Velkommen til en ny udsendelse af Supertanker gennem historien. Og i dag, der dykker vi lidt længere tilbage i historien, end vi har gjort før, i og med, at vi skal næsten 500 år tilbage, helt tilbage til reformationens begyndelse, og nærmere bestemt den mand, som på en måde gav et slags trompetsignal til at sætte reformationen i gang. Og i dag har jeg besøgt Ph.D. på Institut for Teologi på Aarhus Universitet, Sascha Emilie Mathiasen Stopa. Velkommen til.
Tak skal du have. Tak.
Og det er nok muligt, at der er nogen, der har gættet, hvem vi skal tale om, men hvem handler det om i dag?
I dag handler det om Martin Luther, som levede fra 1483 til 1546. Og i dag skal vi tale om et skrift, han skrev i 1520, som hedder Om et kristen menneskes frihed.
Ja, et kristen menneskes frihed. Lad os til at begynde med lige få lidt blik for, hvem Luther var, og hvordan det kan være, at han begyndte at skrive og begyndte at, med sit opgør i forhold til Romerkirken.
Ja, altså Martin Luther, han var oprindelig munk, og i 1512 blev han professor i teologi ved Universitetet i Wittenberg. Og det vil altså sige, at han var selvfølgelig en del af den katolske kirke. Og Luther, han, hvis vi skal tale om hans, den teologiske baggrund for skriftet og for hans opgør med den katolske kirke, så er Luthers hovedspørgsmål: hvordan kan jeg, der er et syndigt menneske, finde en nåde i Gud? Det vil sige, at Luther, han tager sit udgangspunkt i en oplevelse af at være fortvivlet i sit gudsforhold. Man taler om Luthers reformatoriske opdagelse. Det er noget, han selv kalder det i et senere skrift fra 1545. Og der taler han om, at han arbejdede med Romerbrevet, kapitel 1, vers 17, som hedder: i evangeliet åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro. Og Luther, han kan ikke finde ud af, hvad han skal forstå ved Guds retfærdighed. Fordi den traditionelle forståelse, han har med fra den katolske kirke, det er, at Guds retfærdighed, det er den retfærdighed, mennesker skal opnå for at blive retfærdige over for Gud. Det vil sige, det indebærer, at mennesket skal gøre en masse gerninger for at blive retfærdige over for Gud. Og Luther, han oplever, at det får ham til at fortvivle, fordi han oplever, at han på grund af sin synd ikke kan gøre de her gerninger. Så, og det fører ham egentlig til at hade Gud. Og det er jo egentlig, hvad skal man sige, det er kontraproduktivt, hvis man kunne kalde det det. For det er jo selvfølgelig ikke det, der er meningen med at opnå retfærdighed over for Gud, at man kommer til at hade Gud og fortvivle. Så Luther, han kan ikke forstå, at man skal forstå Guds retfærdighed på den her måde. Og i arbejdet med Romerbrevet, der går det så op for ham, at Guds retfærdighed skal forstås helt anderledes. Guds retfærdighed skal forstås som den retfærdighed, hvormed Gud gør mennesket retfærdig. Det vil sige, at det er ikke en retfærdighed, mennesket skal opnå over for Gud, men det er en retfærdighed, som Gud giver mennesket. Og den retfærdighed skal man så modtage i tro.
Vil det også sige, at der er forskel på den retfærdighed, som kan findes imellem mennesker, og så Guds retfærdighed?
Ja, der er forskel. Og særligt måske hos den unge Luther er det her særligt udtrykt, at han faktisk gør op med den retfærdighedsforståelse, som er i samfundet. I samfundet, der forstår man retfærdighed som det at give enhver sit, at man betaler tilbage det, som man skylder. Det er en forståelse, der ligger i romerretten, og som også ligger i den katolske kirke. Men Guds retfærdighed er jo derimod en retfærdighed, som man får gratis, uden at skulle give noget til gengæld. Så det er et opgør med den retfærdighed, der er i samtiden. Den forståelse.
Er det rigtigt at sige, at Guds retfærdighed på en måde overbyder menneskers retfærdighed?
Ja, altså Guds retfærdighed, det er jo en retfærdighed, der altså, det kan Luther jo godt bruge sådan nogle begreb, eller hvad skal man sige, formuleringer som, at Gud flyder over af retfærdighed. Altså, hans retfærdighed deler han ud af, og at der er ingen ende på Guds retfærdighed. Så det er jo en revolution i forhold til, at retfærdighed, det er noget, hvor man skal betale Gud med gerninger. Til at retfærdighed, det er det, som Gud giver mennesket gratis gennem Kristus. Og bag ligger selvfølgelig også hele forståelsen af, at Kristus har betalt for os. Så på den måde lurer den gamle retfærdighedsforståelse helt sikkert også hos Luther. Fordi der er hele det her, det man kalder satisfaktionslæren, at Kristus betaler ved sin død.
Så det er ikke sådan, at Gud han ikke får nogen så at sige, betaling fra mennesker, fordi det er Kristus, som har allerede betalt.
Yeah, yeah.
Men det betyder, at vi mennesker, vi skal ikke længere betale noget, fordi vi får til gengæld retfærdigheden fra Gud.
Ja, yeah, lige præcis. Ja. Yeah.
Yeah. Nu befinder vi os så i år 1520. Kan du kort sådan skitsere, hvad er Luthers motivation til at skrive lige præcis her i historien, før reformationen rigtig er gået i gang?
Ja, altså man kan sige, at 1520 er et skelsættende år, fordi det er det år, Luther han begynder for alvor at formulere sine reformatoriske tanker. Og det gør han på baggrund af hans strid med Romerkirken. Det er jo sådan i 1517, det er jo det berømte år, hvor Luther han opslår sine teser om aflad på kirkedøren i Wittenberg. Og i de her teser, der gør Luther op med forståelsen af aflad i Romerkirken. Og det er altså den her forståelse af, at efter at man har fået tilgivelse for sin synd, så skal man betale Gud med nogle gerninger for at nedsætte sin straf, den straf, man har fået tildelt. Og Luther gør op med den forestilling om, at som sagt, at man kan betale Gud med gerninger. Fordi det får mennesket til at stole på sine egne gerninger, frem for at stole på Gud. Og her efter 1517, der er der så nogle diskussioner frem og tilbage med Romerkirken. Luther forhandler med en udsending fra paven, og han diskuterer med forskellige skolastiske teologer. Men til sidst i 1520, der offentliggør paven så en bulle, hvor han truer Luther med at ekskommunikere ham, med mindre at Luther tilbagekalder nogle sætninger, som paven har dømt for som heretiske.
Altså det vil sige kætterske?
Kætterske, ja. Så det vil sige, at i juli 1520, der sætter paven et ultimatum over for Luther. Og det fører så til, at Luther i efteråret 1520 forhandler med en pavelig udsending, og der så aftales, at Luther han skal skrive et forsoningsbrev til paven, og så skal han tilegne paven et lille upolemisk skrift. Og det er så det lille upolemiske skrift, vi skal tale om i dag.
Det vil sige, at paven så at sige her på det tidspunkt giver ham den sidste chance for ligesom at trække det, han har sagt tilbage.
Ja, det kan man godt sige. Og man, der er store diskussioner om, fordi altså med til skriftet hører så det her brev, som Luther skriver til paven. Og der er diskussioner om, hvorvidt Luther han i virkeligheden er dybt ironisk i det her brev. Fordi at han beskriver paven som et lam blandt ulve, altså ulvene, det er så hans kurie, og der vildleder ham. Og det kan man, altså man kan spørge sig selv, om det virkelig var Luthers syn på paven, fordi Luther tidligere kaldte paven for antikrist. Så spørgsmålet er, om Luther egentlig mener med det her skrift at kunne forsone paven. Og det man kan sige om skriftet, det er, at det er egentlig relativt upolemisk i forhold til, hvad Luther tidligere har skrevet. Men det er jo ikke sådan, at han tilbagekalder. Altså tværtimod, så er skriftet en fremstilling af Luthers reformatoriske tro.
Lad os prøve at tage lidt fat på selve skriftet,
ja,
som jo hedder om et kristent menneskes frihed.
Ja.
Hvad er Hvad er temaet, og hvad er hensigten i skriftet?
Altså, i skriftet, der beskriver Luther sit syn på det kristne menneske. Så det er altså en form for teologisk antropologi, som Luther udlægger i skriftet. Og det gør han ved at dobbeltbestemme det kristne menneske. Og det er også det, der strukturerer skriftet. Skriftet er struktureret i et afsnit om det indre menneske og et afsnit om det ydre menneske. Luther, han beskriver den kristne som i form af de her dobbeltbestemmelser. Den kristne er på en gang herre og slave. Luther, han siger, og jeg citerer, den kristne er den frieste herre over alt og alle, ikke underlagt nogen. Den kristne er den mest forpligtede slave for alt og alle, underlagt alle. Så det vil sige, at Luther, han forstår altså den kristne, at den kristne har en dobbelt natur. Og jeg citerer igen. Mennesket har nemlig en dobbelt natur, en åndelig og en legemlig. Ser man på den åndelige natur, som man benævner sjælen, kaldes mennesket det åndelige, det indre, det nye menneske. Ser man på den legemlige, som man benævner kødet, kaldes det det kødelige, det ydre, det gamle menneske.
Ja, det lyder som et paradoks. Altså, at den kristne både er den mest frie af alle mennesker, og så samtidig den, der er mest underlagt andre mennesker.
Ja.
Hvad er det for en idé, han har? Og så skelner han mellem de to naturer i mennesket, hvor den ene er åndelig, og den anden er legemlig, og den ene er det indre menneske, og den anden det er det ydre menneske.
Ja.
I det samme menneske. Hvad er ideen i det?
Altså hele ideen, det er at beskrive mennesket i de to grundlæggende forhold, mennesket står i. Nemlig i forholdet til Gud, og i forholdet til næsten. I forholdet til Gud er mennesket et indre menneske og et frit menneske. De karakteristika, som Luther beskriver det med, det er jo åndelige og indre og det nye menneske, og mennesket er herre. Det er altså i forhold til Gud. Og i forhold til næsten, der er mennesket så en slave. Det er det ydre menneske, det gamle menneske, mennesket i kødet. Og det er der, hvor mennesket har en legemlig natur. Og de her to det her paradoks, mennesket over for Gud og mennesket over for næsten, det er så samtidig Luthers måde at udfolde for det første retfærdiggørelseslæren, som jo er den helt centrale lære for Luther. Spørgsmålet om, hvordan mennesket kommer til at stå i et passende forhold til Gud. Og for det andet, helliggørelseslæren. Og det er Luthers udlægning af sin etik. Spørgsmålet om, hvordan mennesket kommer til at stå i et ordentligt forhold til sin næste. Så det er altså de to paradokser, eller det er det paradoks, der udspiller sig i de to forhold.
Ja, og der kan man jo måske som udenforstående godt komme til at snuble med det samme over, når teologer siger retfærdiggørelseslæren og helliggørelseslæren.
Ja.
Men det er altså på en måde med udgangspunkt i, at han ser mennesket under to forskellige vilkår i sit liv. Og det ene vilkår, det er forholdet til Gud, og det andet vilkår, det er forholdet til andre mennesker.
Ja, lige præcis. Ja. Det er de to forhold, der karakteriserer mennesket, simpelthen. Altså, ja. Og hele den her paradokstænkning hos Luther, den har sin grund i Kristus. Altså i det grundlæggende dogme, at Kristus har to naturer. At Kristus er helt menneske og helt Gud. Så på den måde er det hos Luther læren om Kristus, det man på teologisk sprog kalder kristologien, der bestemmer læren om mennesket, altså antropologien.
Så skriftet til at udfolde eller tydeliggøre, hvad er hans anliggende her?
Altså, han starter jo med det indre menneske, altså mennesket i forholdet til Gud. Og der er det helt hovedspørgsmålet hos Luther, det er, hvordan kan mennesket blive frit og retfærdigt overfor Gud? Og hvis man skulle omformulere det, så er det, hvordan kan mennesket stå i et passende forhold til Gud? Altså som en synder. Hvordan kan mennesker så stå i forhold til Gud? Og der udfolder han jo så det, man kalder retfærdiggørelseslæren. Altså, at det er gennem tro på Kristus, at mennesket kan stå i forhold til Gud. Og ikke ved at gøre gerninger, som var tilfældet i den katolske kirke. Altså i hvert fald i Luthers polemiske udlægning. Og der er det også vigtigt at pointere, at, og det er faktisk noget af det første, Luther siger i skriftet, at troen skal forstås gennem erfaring. Det vil sige, Luther han skelner ikke mellem en eller anden intellektuel erkendelse, og så den erfarede trosvirkelighed. For Luther, der er troen altid, den kommer altid på baggrund af en erfaring af at være fortvivlet, eller af at være ængstet. Så, ja. Og det fører egentlig til det Luther, han ser som formålet med teologi. Fordi formålet med teologi, det er ikke en spekulation over, hvordan Gud er i sig selv, eller hvordan altså forskellige spekulationer, som han ser de skolastiske teologer i datiden havde. Men det er simpelthen teologi som trøst. Teologi med det formål at trøste det fortvivlede menneske. Så, og det er en af de første pointer, han egentlig gør i skriftet. Mm.
Før vi startede i dag, så fortalte du mig, at der er tre forskellige måder, hvorpå at det kristne på en måde bliver udtrykt.
Ja, altså Luther han beskriver, hvordan troen har tre dyder. Og den første dyd, det er den kristne frihed. Og det er forståelsen af, at den kristne ikke behøver gerninger for at stå i forhold til Gud. At der ikke er nogen lov for den kristne. Der er ikke nogen lov, den kristne skal opfylde for at stå i forhold til Gud. Og det kalder Luther for troens første dyd. Altså erkendelsen af, at gennem tro opnår man retfærdighed og ikke gennem gerninger.
Så det vil også sige, uanset hvilke gerninger eller handlinger, man har foretaget sig, så er de sådan set irrelevante, hvis man tænker på sit forhold til Gud.
Ja, i Guds forholdet, at Luther han siger jo et andet sted, at i Guds forholdet, der står alt under synd. Det vil sige, også de gode gerninger, du har gjort, er syndige i forhold til Gud. Fordi at du aldrig må tro, at dine gerninger kan opnå noget foran Gud. Luther han beskriver så den anden dyd, troens anden dyd, og det er pligten til at ære Gud. Og Luther han siger, og jeg citerer, tro medfører jo også pligt til at ære ham, den tror på. Gennem troen, der giver mennesket afkald på selv at kunne gøre noget, selv at kunne gøre gerninger, og derved opnå retfærdighed. Og derved giver mennesket Gud æren. Fordi hvis vi taler i dagligdagssprog, hvis man giver nogen æren, så er det jo netop selv at give afkald på at have gjort noget. Så mennesket skal give Gud æren. Og det helt centrale ved at give Gud æren, det er, at man anerkender Gud som Gud og sig selv som menneske. Det vil sige, at man anerkender, at det er Gud, der genopretter det brudte Guds forhold. Og i den forbindelse, der kan man måske faktisk korrigere det her med en lille smule med, at mennesket slet ikke bibringer Guds forhold noget. At mennesket er fuldstændig passivt. Fordi der ligger det her krav om, at mennesket skal ære Gud. Og i det, der ligger der jo en eller anden form for aktivitet. Altså at man skal anerkende, at det er Gud, der er den aktive part. Så beskriver Luther så troens tredje dyd, som det, at sjælen bliver forenet med Kristus. Og det er det, man i teologien kalder det salige bytte. Altså, at der sker en udveksling mellem Kristus og den troende. Og Luther, han beskriver det med billedet med en brud og en brudkom. At den her udveksling, der sker. Og jeg vil vise det med et citat. Kristus er fyldt med nåde, liv og frelse, sjælen med synder, død og fordømmelse. Nu træder troen imellem, Og det betyder, at synderne, døden og helvede kommer til at høre Kristus til, med nåden, livet og frelsen, sjælen. Det vil sige, at gennem troen får den kristne del i de goder, som Kristus har. Og Kristus får del i alle de under, som mennesket kommer med. Så der sker altså en udveksling her.
Hvis vi så bevæger os lidt videre i skriftet. Altså det første her har handlet om det, Luther kalder for det indre menneske, og om særligt forholdet mellem mennesket og Gud, og hvilke dyder et menneske så kan siges at have i det forhold. Men hvad så med, skal mennesket så slet ikke foretage sig noget? Det er jo det, som man måske kunne spørge om, hvis det bare er ens tro, der er afgørende i Guds forhold, så skal vi måske bare lade være at foretage os noget.
Ja, og det er også anledningen til, at Luther udlægger det ydre menneske. Luther han siger selv, at han vil svare på dem her, der siger, jamen hvis ikke vi skal gøre gerninger for at opnå retfærdighed over for Gud, så kan vi jo bare opføre os fuldstændig, som det passer os. Og det er så det, Luther går i rette med i sin beskrivelse af det ydre menneske. Og det ydre menneske, det er altså mennesket i forhold til næsten. Og det er her, Luther egentlig udlægger en etik. Altså, hvad er det for nogle gerninger, mennesket har pligt til at gøre over for næsten? Og på hvilken baggrund skal de her gerninger gøres?
Hvad betyder det for Luther, at mennesket skal være et frit menneske?
Altså, ja. I selve den sætning er der jo egentlig et paradoks, at man skal være et frit menneske. Og det er jo, altså, det frie menneske hos Luther, det er mennesket i Guds forhold. Det er mennesket, der gennem Kristus bliver sat fri til at stå i et passende forhold til Gud. Og forudsætningen, eller den bagvedliggende, hvad skal man sige, det der ligger bag, det er selvfølgelig forståelsen af, at mennesket er en synder i dets Guds forhold. Så friheden, det er i forholdet til Gud. Og det er så den frihed, på baggrund af hvilken, at man kan underkaste sig sin næste. Så, og igen, der er det kristologien, der ligger bag. Altså, det er forståelsen af Kristus som den ophøjede, som Gud, der nedlader sig og bliver menneske. Og bliver en Kristus for næsten. Og det er jo så også det, som mennesket skal blive.
Ja.
Men det er hele tiden gerninger, der sker på baggrund af retfærdiggørelsen. Altså, det er meget vigtigt, fordi at så bliver det netop ikke gerninger, der er gjort i egen interesse, men gerninger, der gøres spontant ud af den frihed, man har erhvervet gennem Kristus.
Så et menneske, som er kristent, for ham gælder det så, at de gerninger eller handlinger, som det menneske gør, de gøres i frihed, uden at ville opnå noget. Altså,
ja.
Fordi at retfærdiggørelsen, som du siger, er sket på forhånd.
Ja, det er præcis. Ja. Men nu skal det jo så ikke, altså, problemet er jo, at selv den kristne falder tilbage i synden. Altså, selv den kristne kommer jo til at gøre gerning over for næsten, for at opnå noget selv. Altså, så på den måde kan man ikke, altså man, det mener jeg i hvert fald ikke, at man kan tale om et før man er kristen og efter man er kristen, i den forstand, at man slipper fri af synden. Altså, det er jo også, det ligger der også, at der er jo altid en rest af synden. Og synden, det er netop for Luther egeninteressen. Det er at være vendt mod sig selv, i stedet for at have blikket vendt. Altså, Luther han har det her billede med mennesket, der er helt indkroget i sig selv, og står og kigger sig selv i navlen, frem for at have vendt blikket mod Gud og mod næsten. Og den her indkrogethed, den slipper man ikke ud af.
Så det vil sige, at menneske bliver ikke pludselig retfærdigt på et tidspunkt i sit liv, og så er det retfærdigt resten af sit liv, men det er mere at forstå som en vekselvirkning imellem retfærdiggørelse og synden.
Ja, altså, altså retfærdiggørelsen, den er sket. Men det er jo troen på den. Altså det er, og hvad skal man sige, tilegnet den sig den i troen. Altså, og det er jo noget, der sker på ny, igen og igen. Så det vil sige, at den kristne er ikke fri af fortvivlelsen. Den kristne er ikke fri af ængstelsen. Altså den fortvivlelse finder den kristne sig selv i igen og igen. Og må igen og igen ret blikket mod Gud. Så ja. Så længe vi lever, der er vi jo, der lever vi i paradokset mellem at være synder og retfærdiggjort.
Ja. Luther bruger også billedet af det bibelske billede af frugten og træet, altså ja. Frugten vokser på træet, ligesom gerningerne kan vokse ud af et menneske. Kan du prøve at forklare, hvordan han bruger det billede?
Ja, det er netop til at sikre sig rækkefølgen, hvis man kan sige det på den måde. At det er det gode træ, der bærer gode frugter. Det er ikke de gode frugter, altså det er ikke de gode gerninger, der gør træet godt. Så det er egentlig for at sikre, at det er på baggrund af Guds accept af dig, at du kan gøre gode gerninger. Så, og det er ikke de gode gerninger, der får Gud til at acceptere dig. Så Luther han siger også, at det er ikke gode gerninger, der gør en mand god. En god mand gør gode gerninger. Så det vil sige, at det er hele tiden på baggrund af det reetablerede Guds forhold, at den kristne sættes fri til at nedlade sig.
Men kan vi ikke lige spørge til, om billedet holder? Altså, Luther siger, at et menneske er ligesom et træ. Og hvis handlingerne kommer ud af et menneske ligesom frugter, så er det jo på en måde et billede af, at handlingerne kommer automatisk, eller at de så at sige er determineret til at komme, fordi mennesket er blevet godt, og så kommer handlingerne også. Hvor i består menneskets frihed, så har jeg?
Altså, Luther han mener jo ikke som sådan, at mennesket er frit. Altså, mennesket har ikke en fri vilje, for eksempel. Altså, viljen er altid bundet. Så i den forstand er det ikke frit, sådan som vi tænker frit. Altså frit til at handle ud fra en fri viljesbeslutning. Sådan forstår Luther ikke mennesket. Altså, viljen er altid bundet. Men spørgsmålet er jo, hvad den er bundet til. Er den bundet til Gud, eller er den bundet til synden? Så friheden, det er i Guds forhold. Altså det er friheden til at stå i forhold til Gud, uden at skulle yde, uden at skulle yde gerninger. Så det er i den forstand, mennesket er frit. Men mennesket er ikke frit i den forstand, som vi vil sige frihed til at handle på baggrund af nogle beslutninger, vi har taget. Der er mennesket altid bundet.
Hvis vi nu skulle rette blikket op imod vores egen tid, hvad vil du så sige, at vi kan lære i dag af det skrift her?
Ja, altså, jeg vil jo sige, at det siger noget vigtigt om at være menneske, simpelthen. Altså, at den forståelse, der ligger af at være menneske, også kan trøste i dag, egentlig. Så teologien kan også udvirke trøst i dag. Og det mener jeg egentlig, og ikke fordi, at vi bliver bildt ind, at man kan blive noget andet, end den man er, men faktisk ved, at man kan genkende sig selv i beskrivelserne af, hvad det vil sige at være menneske, også selvom de er 500 år gamle.
Kan man sige, at der findes kristne handlinger?
Altså, jeg vil nok med, med Løgstrup sige, at kristne gerninger, det er altid spontane gerninger. Og det ligger der også helt sikkert i teksten. At den kristne gerning, det er en gerning, der bliver gjort spontant, ud af troen på Gud. Og i det øjeblik, du begynder at tænke på det som en kristen gerning, eller overveje, skulle jeg gøre det, er det en kristen gerning, jamen så er det tabt. Altså, så er du allerede igen indrulleret i din egen synd og din egen navlebeskuelse. Så i det øjeblik, du ikke spontant gør gerningen, så er den blevet, med Løgstrups ord, er den jo blevet til fordring. Så har du indset fordringen, og så har du brudt fordringen. Ja. Så, og det synes jeg egentlig også ligger allerede hos Luther, at den kristne frihedsgerning, det er en gerning, der er fri for de her overvejelser om motiv og hvad man kan opnå med den.
Så Luther vil gerne, hans anliggende er at flytte fokus fra gerningerne hen til selve troen som et grundlag for, at gerningerne kommer til udfoldet.
Ja, og det er jo også det er jo også meget interessant, fordi bliver troen så en gerning? Altså, er troen så noget, jeg skal bevise over for Gud, eller opøve på en eller anden måde? Og altså, Luther er ikke helt klar i spyttet. Han kan godt skrive om troen, at det er en gerning. Men altså, som jeg forstår troen, så er det tillid, først og fremmest. Det er også Luthers ord, et ord, han bruger tit om tro. At det er tillid. Og det er netop en anerkendelse af afhængigheden af Gud. Altså tillid til Gud. En anerkendelse af, at som menneske er jeg afhængig af Guds tilgivelse.
Der er der måske nogen, som vil sige, at det er vanskeligt at tro, altså at man ikke kan finde nogen egentlig grund til at tro, eller synes, det virker mærkeligt eller fremmedartet, og kan føle det som en forpligtelse til noget, som egentlig virker fremmed og umuligt, altså det med at tro. Var det noget, som Luther forholdt sig til, det spørgsmål?
Altså Luther, han, jeg tror ikke på samme måde, at der var muligheden, altså, hvad skal man sige, altså, da Luther var fortvivlet, og da han var ængstelig, så var det jo i forholdet til Gud, så det var stadig en anerkendelse af, at jeg står i forhold til Gud, i en eller anden forstand. Hvis mennesket i dag føler et krav om tro, eller så er det måske mere et i forholdet til at slet ikke at stå i forhold til Gud. Altså at man står helt uden for kirken, eller at man ikke kan se, at det giver mening. Eller sådan. Så på den måde er der en forskel i, at Luther, han forstår det hele i forholdet til Gud. Han ser ikke sig selv som en, der egentlig kan afskrive Gud. Tværtimod. Hvor i dag har vi jo nok mere den, hvad skal man sige, altså, der er det mere spørgsmålet om, jamen, kan jeg overhovedet tro på Gud? Mm. Og det var ikke Luthers spørgsmål.
Altså. Nej. Så det vil sige, at det er et tegn på, at der er sket en stor forandring fra i dag til for 500 år siden.
Ja.
Altså, at på den tid kunne man ikke engang forestille sig, at Gud ikke ville være der.
Nej, altså, nok, at han ikke ville være der, men så var det, fordi han havde fjernet sig. Han har trukket sig væk. Det var ikke, fordi at han slet ikke eksisterede. Og jeg vil sige, altså, i forhold til i dag, der er det jo et spørgsmål om kendskab til traditionen, til teologi, til kristendommen, som dengang gennemsyrede hele samfundet. Altså, man levede på det her. Ikke? Og i dag, der er det jo mere, Der skal man vælge at sætte sig ind i det på en helt anden måde. Og ligesom vælge at se sit liv i den ramme. Hvor på Luthers tid, der var det en givet ramme, som man så sit liv i.
Sascha, Emilie, så vil jeg gerne sige tusind tak
ja,
for i dag.
Selv tak.